Bueno, o biólogo da Cofradía de Barallobre, Xoán Luís Ferreiro, aténdenos para explicarnos que vai amosarlles hoxe aos pequenos e pequenas que veñen do Colexio Ramo a participar hoxe nestas actividades.
Pois primeiro vamos a ver un PowerPoint para explicar un pouco o que é a ría, o que é e o que hai na ría e como funciona. Logo baixaremos a, bueno, a piso baixo a ver a depuradora e a lonxa, non? Como entra o marisco e como se depura. Para rematar iremos á praia para que vexan un pouco in situ o que antes se viu no PowerPoint, o que viron na depuradora, e tamén o que o traballo dun biólogo nunha cofradía facendo unha mostraxe e vendo como se colle ali os pequenos moluscos moi pequeniños que non se ven a simple vista, pero se ven ao poder lavar.
Bueno, unha actividade moi chula, non? Para os escolares que, no, que pasa tempo que non saben o que é a cofradía nin o que se fai aquí nesta praia.
A ver, eu penso que sí, porque de todos os colexios que veñen normalmente non asocian.
É habitual que veñan.
Sí, veñen bastantes e non asocian o que ven, por exemplo, na praza ao que ven na praia. Non asocian unha cousa con outra. Unha cousa que ven nun documental, por exemplo, e outra cousa o que les ven na praza, e outra cousa o que ven cando van á praia, que só ven agua e area, non? E realmente hai moito máis que agua e area. O que pasa é que hai que coñecer onde están os animais e as plantas, e se encontran, eh?
Bueno, que che parece a ti como biólogo este proxecto que hoxe se presenta?
A ver, a mí pareceme fundamental que a xente coñeza o medio onde vive. E o medio onde vive, nun sitio como nós, en Galiza, e en particular na costa, e en particular nun concello como Fene, non só é a terra, tamén é o mar. E normalmente do mar se coñece pouco ou nada. Comezando pola situación, xa falando da contaminación, da situación que vivimos anteriormente e algo aínda na actualidade, pero a vida no mar non se coñece. A non ser que tiñas un interés específico en coñecela e tes que mirar pola tua conta, normalmente é algo que no colexio non se ve e na vida habitual de cada día tampouco se ve.
Pois gracias.